Билетін 5-6 адам бар, Қабышұлы, Темірхан, тағы да 3-4 адам бар. Солардан басқа зиял жоқ сияқты Мұхан Шаханов береді. Айна алып соларды оқи береміз, оқи береміз. Бұлар қашан өледі деп отырамыз сосын. Бұлар өлгеннен кейін кім жазады?
Қой болар енді.
Сондықтан мына жай отырып мына зиялы бармыз деген сөзді айтқызу үшін адамның өлуі қажет емес. Сондықтан мен сіздерден өтінетінім, мына жай мына сөзді айтпаңыздаршы енді. Басатын ешкім жоқ, айтатын жер жоқ, бізді тыңдамайды, тыңдатқызуымыз керек. Билік сондай біз, басқа билік жоқ. Мен басқа Қазақстаным болса, әлдеқашан кетер едім, есікті бір теуіп. Мен Қазақстаным жоқ, осақ мен Қазақстаным. Осындай мына биліктің түрі мынау. Сондықтан өзіміз тыңдатуымыз керек.